Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen men Ýogsun Anurwan tanış edýär. Portiyetliler 31 yanvarda tutuş yurt boyunca tapkır ikinci hepte ahırına uğrulayan protest yığınançıklarına tutsak edilen Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin boşadılmağını talep ettiler. Ovada info demonstrasyon gününün başında 1600'den uğrak adamın tutsak edilenliğini havar verdi. Uzak günde uğrun Vladivostok şehrine 100'den uğrak, Krasnoyarsk şehrine 160'den uğrak adam saklandı. Tutulanların arasında jurnalistler hem var. Pitne karşı polisi Moskva'da ve Sankt Petersburg'da yerli vakt bilen gün ortan başlanan demonstrasiyalara toplanan adamların daşını gavadi. Her zaman televizyonun videoları polisiyanın iki şehirdeki demonstrasiyacılar tutup karasıp durun uluğuları alıp gidiyenliklerini korkuyor. Payitahtta şehir transport bağlanışıkları yapılıp demonstrasiyalar giyiciktirildi ve 330'dan uğrak adamın tutsak edilenliği haber verildi. Sankt Petersburg'da 100'den uğrak adam saklandı. Tutulanların sahanının hasta köpölmeğine karasılıyor. Prezident Vladimir Putin'in çağırlık dostu ve Rusya'nın en bay oligarklarının biri interviu verip korrupsiya karşı videoda Putin için urlayan köz kökmünü korkulden kımmatvahı Karadeniz köşkünü eye çıktı. Ağası bilen giyingerimli infrastruktura kuruluş kampanyasına eyeçilik ediyen ve sonku 5 yılda günvatar sanksiyalarına sezevar olan Arkady Rotenberg 30 yanvarda Mars Telegram kanalına çap edilen sekoddaşlıkta gürrün edilen ulu köşkün özünü değişlidiğini aytti. Rotenberg anıklaştırmadan PM'lagi bir neçe yıl odal alanlığını aytti. Alexei Navalny'nin korrupsiyaya karşı gaznası 19 yanvarda Putin için gurlanlığa edilen köşkü arada derinin neticelerini çap etti. Derinin avtorları bu kasan emlakın ağzından 100 milyard rubla çenli bakasının vardığını öne sürüyor. Korrupsiyaya karşı gaznanın işgari Ivan Zdanov'un mağlumatına göre bu kasan emlak arada tayarlanan videonu kıyıska vakti 100 milyonun uğrak adam gördü. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya, Litva'nın prezidenti Gitanas Nauseda özünü ve Belarus'un ehli halkını parahatçılık boyunca Nobel bayrağını dalaşkar görkezenlik üçin minnettarlık bildirdi. Tikhanovskaya 31 yanvardaki Twitter yazgısında bu teklifi Belarus bilen raydaşlığın acayip beyanı ve geçen Ağustos ayından beri adatlı uğruna alıp barýan ve bütün dünyanı ruhlandyrýan parahatçylyklı görüşümiziň ikrar edilmegi diýip käsiýetlendirdi. Reuters habar gurulunyň meseleden habarly çeşmäge salgylanyp ýazmagyna görä, Nauseda Belarusyň demokratik hereketini ve onuň adat saýlaw geçirmek baradaky talabyny gollaýanlygyny görkezmek üçin Tikhanovskayany bayrağa hödürledi. Saýlawdan soň howpsuzlyk aladalary esasında Litwagden Tikhanovskaya özüniň ve tarapdarlarynyň ýeňiş kazanmagyna ananlygyna aýdýar. Magtumgul Pragynyň ýadygärliginiň açylyşy münasibetli Daşary işler ministrligi bilen birlikde daşary ýurtlaryň medeniýet we sunuwa saatlary bilen onlayn tertibinde bir näçe duşçuk meýilleşdirildi diýip vise-premier Mehrjemal Mehmedow 29 ýanwarda geçirilen hökümet meclisinde aýtdy. Magtumgul Pragynyň şygyryýet güni. Şeýlek hem paýtagtymyzda Akyllar şahyrynyň täze ýadygärliginiň açylmagy münasibetli video ara gatnaşy arkaly meden çäherler geçirmäge taýýarlyk görilýär diýip Mehmedowanyň hasabatyny aýdylýar. Magtumgul Pragynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna oturdylan ýadygärliginiň ýanyna şahyrlaryň, terjimeçileriň, ilmi işgärleriň gatnaşmagyna edebi okuyuşlary, ilim maslahatlary, türkmen edebiýatynyň nuskagy şahyrynyň ömrü we döreçiligi bilen baglanşykly çäherler gurmak göz öňünde tutulýar diýip TDH çäherleriň geçiriljek anyk ýurtlaryny anyklaşdyrmazdan habar berdi. Magtumgul Pragynyň eserlerinin çap edilmegi, öwrenilmegi we ýaş nesle düşündürilmegi soňky 30 ýylda ilki öňki prezident Sapar Murat Niýazow adyndan çap edilen eserleriň wagdy. Soňky ýyllarda bolsa häzirki prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň wagdasyna tassan ilk orunlara süýşürildi diýip ýerli synçylar aýdýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Niýazow öz öwrenini Magtumgulyny terki dünýälikde aýplap, onuň goşgu seterlerini düzeltmegi hem buyurdy. Şeýledi, Magtumgulyň goşgusyna aýdylýan başlada aýdymy Türkmenistanyny dillen gara sagana wasalyny.